Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Am început în emisiunea anterioară să comentăm capitolul 17 din Cartea Apocalipsa, un capitol care ne prezintă dintr-o altă perspectivă lupta dintre Dumnezeu și Satana, dintre copiii lui Dumnezeu și cei care i s-au împotrivit, într-o formulă, într-o putere politico-religioasă. Discutăm despre Babilonul care coordonează oarecum această luptă împotriva lui Dumnezeu. Discutăm despre acest capitol împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-ați spus în emisiunea anterioară că această descriere de la începutul capitolului 17 se leagă de imaginile care apăreau și în capitolul 13 din Apocalipsa. Este o situație cu care ne-am obișnuit. Anumite părți din cartea Apocalipsa a trimit către trecut, către părți anterioare și de asemenea a trimit și către părți către idei viitoare, către capitole care urmează. Dacă privim înainte spre capitolele următoare, 18, 19, 20, spre ce imagine trimite acest capitol?
Da, e bine să repetăm aceste lucruri ca să se fixeze foarte clar. În capitolul 13 am avut o trilogie anumită demonică, care s-au unit pentru a-și impune principiile lor religioase. În capitolul 17 avem o femeie desfrânată, care este numită și mama tuturor desfrânatelor, avem fiicele ei și avem o fiară care o poartă. Deci, iată, o altă trilogie. De fapt, practic este aceeași trilogie. Numai denumirile diferă pentru că ele sunt văzute din diferite unghiuri. Un unghi mai mult religios, mai mult politic, mai mult, să spunem, social, și acum este văzută din unghiul strict religios. Dar când citim începutul acestui capitol, suntem surprinși de o anumită expresie pe care vreau să o citesc mai întâi în capitolul 17 cu 1. Zice, unul din cei șapte îngeri care purtau cele șapte potire, deci vorbim de unul din îngerii plăgilor, a venit la profet și i-a spus, vino aici și îți voi arăta sentința desfrânatei celei mari care șade pe apele cele multe. Așa începe tabloul, profetul este invitat să privească o femeie desfrânată care șade pe ape multe, șade mai apoi și pe o fiară și care se găsește în deșert. Dacă mai dăm două pagini, în capitolul 21 cu versetul 9, ultima parte, tot un înger din cei care purtau cele șapte plăgi, deci suntem în același context, aceiași îngeri, vine la Ioan și îi spune, vino aici și îți voi arăta mireasa, soția mirelui. Deci, fiecare, deci două tablouri diferite, introduse prin aceeași expresă. Vino să-ți arăt desfrânata, vino să-ți arăt soția mirelui.
Sunt și două personaje feminine.
Păi da, păi tocmai. Tocmai asta este important, fiindcă acest capitol al 17-lea este acum legat de capitolul 21, adică pedepsirea Babilonului, este capitolul pedepsirea Babilonului, se leagă de capitolul Noul Ierusalim. De ce? Pentru că tot timpul istoriei, deci tot timpul istoriei, Babilonul și Ierusalimul au fost în conflict. Tot timpul istoriei, cele două cetăți au reprezentat două puteri diferite. Babilonul a fost un reprezentant al Satanei, mă voi sui, mă voi înălța, voi fi ca cel preanalt, gândul luciferic. Babilonul a creat cea mai puternică religie politeistă, răspândită apoi până în timpurile noastre. Babilonul a cucerit Ierusalimul, a distrus templul, a distrus totul, fiind cel mai teribil dușman față de religia iudaică. Iar Ierusalimul este cetatea mea, cetatea iubită a Domnului Hristos, Sionul, muntele casei Domnului, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Și cum de-a lungul istoriei cele două cetăți au reprezentat două autorități supreme și două tipuri de religii diferite, acum, în cartea Apocalipsei, cele două sunt introduse pentru ultima dată. Vino să-ți arăt Babilonul, desfrânata, vino să-ți arăt Mireasa, adică Noul Ierusalim, fecioara curată, care va fi soția Domnului Hristos. Deci, legătura este foarte clară. Prin aceste două expresii identice, profetul vrea să ne pună față în față, să analizăm prin contrast și una și cealaltă.
Acum o să discutăm mai mult când vom ajunge în capitolul 21 despre Ierusalim. Întoarcem la mai mult acum să vorbim despre caracteristicile Babilonului, chiar dacă prin contrast sau prin comparație ne vom referi și la caracteristicile cetății sfinte a Miresei lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întreb acum din punct de vedere biblic, e foarte bine prezentat acest contrast între Ierusalim și Babilon. În ce măsură, din punct de vedere istoric, există acest contrast, există această descriere a punerii în contrast sau există și din punct de vedere istoric sau din punct de vedere ideologic acest contrast? Ca să înțelegem mai bine sau să privim această tensiune și dintr-o altă perspectivă.
Am vorbit că Babilonul s-a manifestat în istorie în trei faze. Faza istorică, care a reprezentat Babelul și toate imperiile babiloniene până la Nebucadnețar, faza romană cu puterea imperială păgână, cultul soarelui al ultimilor împărați romani, forța opresivă teribilă a Imperiului Roman împotriva creștinismului, și ultima fază, Babilonul mistic, prezent în Apocalips 13, 14, 16, 17, 18, ca fiind elementul central, forța conducătoare, ideologia întregii mișcări de luptă împotriva poporului Dumnezeu. Dacă le luăm pe toate trei, acum încercăm să facem legătura cu ceea ce m-a întrebat tu, Ierusalimul. Evident, în faza istorică, deci babilonienii au fost dușmanii Ierusalimului.
L-au cucerit, l-au dus în robie.
L-au cucerit, l-au dus în robie și au distrus templul. În faza imperială, pe care Petru numește Roma Babilon, Roma, timp de 300 de ani, a fost puterea care a lovit rău de tot în creștinism.
I-a persecutat.
Creștinismul reprezentând ce? Religia iudaică. Continuarea ei, fiind Ierusalimul simbolic, ei erau legați de Ierusalim. În faza finală, Babilonul mistic, care e numit mama desfrânatelor, cine este Ierusalimul? Păi, în Apocalipsa, în cartea Apocalipsei, Ierusalimul este noul Ierusalim care coboară din cer. Deci apoi am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, care cobora din cer împreună cu toți cei mântuiți. Acest nou Ierusalim care coboară din cer și se va stabili pe acest pământ, iată că este într-un opoziție clară și foarte puternică cu Babilonul. De ce? Pentru că Babilonul își dorește să rămână regina acestui pământ. Își dorește ca să creeze o împărăție veșnică pe acest pământ după regulile ei. Pe când Dumnezeu, asta am citit în toate lucrurile de până aici, în trâmbița a șaptea am citit, acum a venit împărăția și stăpânirea Domnului și Hristosului nostru. Și când a venit stăpânirea Domnului și Hristosului nostru, cine vine? Vine Noul Ierusalim, care este mireasa lui Iisus Hristos. Iată de ce contrastul sau
tensiunea
dintre Babilon și Noul Ierusalim rămâne până la final, până în ultima clipă, când Domnul Hristos va interveni, evident, va interveni în favoarea miresei sale și va distruge pe rivala ei, care este tot o femeie,
și
dar o femeie desfrânată.
Da, e foarte interesant cum de la generație la generație în timp urmașii preiau aceeași atitudine. Pe de o parte principiile, pe de o parte ascultare de Dumnezeu, loialitate față de cuvântul său, pe de altă parte această dorință de a conduce, de a avea supremația, de a fi numărul unu, de a avea controlul. Este aici o descriere interesantă. În versetul 3 se spune că fiara era de culoare stacojie, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, fiara stacojie, femeia cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, ținea în mână un portit de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Ce simbolizează această descriere, aceste elemente, stacojiu
două lucruri.
Și alte lucruri?
În primul rând, culoarea purpurie era culoarea specifică caselor regale. Într-o anumită perioadă, în perioada romană, nici nu aveai voie să porte această culoare decât cu aprobarea casei imperiale. Deci culoarea imperială. Prin culoarea aceasta, Babilonul sau femeia desfrânată intră în elita cea mare a societății lumii noastre, intră în casele regale și se dă drept regină. Lucru care s-a întâmplat foarte curând după epoca apostolică, în perioada bizantină, la începutul perioadei bizantine, când biserica a fost mai întâi liberă, pe urmă, în câțiva zeci de ani, a intrat în alianță cu împărații romani, cu împărații altor popoare și a fost aliata principală a caselor regale, uneori chiar dominând peste casele regale.
De fapt,
aceasta este un aspect.
Investeau regii, le ofereau autoritate.
Al doilea aspect, culoarea roșie, întotdeauna în Biblie reprezintă corupție, reprezintă sânge,
moarte.
Reprezintă cruzime, reprezintă elemente disgrațioase, neplăcute și chiar spune că femeia aceasta este îmbătată cu sângele sfinților. Acest sânge a sfinților pe care l-a vărsat este simbolizat prin hainele roșii care le poartă. Interesant că în opoziție cu hainele roșii și purpurii pe care le poartă femeia desfrânată, mireasa lui Hristos spune că i s-a dat să fie îmbrăcată în in curat, strălucitor și alb. În inul alb, curat și strălucitor. Din opoziția. Deci albul reprezintă curăție, inul reprezintă noblețea, reprezintă sfințenia. Iată că avem de-a face cu două femei, cu două biserici, una imorală, violentă, crudă și una curată, nobilă și sfântă.
Legat de atmosfera din jurul acestei femei, dacă ne gândim la simbolistica aceasta de sânge, înseamnă moarte, înseamnă cruzime, înseamnă o anumită stare de spirit. În mod contrastant, dacă ne privim tot așa prin opoziție la celălalt simbol, ce transmite celălalt simbol și cum putem să le vedem?
Trebuie să urmărim elementul biblic. Mai întâi am vorbit de îmbrăcăminte. Și îmbrăcămintea uneia și a cealaltă sunt într-un contrast evident. Al doilea element este cupa. În mâna acestei femei desfrânate este o cupă plină de spurcăciuni, de mizerii, de lucruri rele, care îi a îmbătat pe oameni și le-a luat rațiunea. În contrast cu această cupă a femeii desfrânate, Noul Ierusalim sau Fecioara Noului Ierusalim este invitată să bea din apa vieții, din râul vieții care curge din tronul lui Dumnezeu. Ce diferență! Să bei dintr-o apă pură, curată, care îți dă viață, sau să bei dintr-o băutură care te amețește, îți ia mințile și te aruncă într-un șanț. Iată, aici vorbim de învățătură, de filozofie, de ideologia pe care o poartă una și o poartă cealaltă. Așa că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce citim, la școala unde ne ducem, la elementele care ni le însușim ca fond al educației noastre, pentru că poate să fie cupa de spurcăciuni sau poate să fie apa curată din râul vieții. Este al doilea element. Al treilea element foarte important pe care îl are este că femeia aceasta este urmată de foarte multe popoare, noroade, limbi și are foarte multe fiice care sunt în jurul ei, pe când fecioara curată este doar o mică rămășiță, doar o mică parte.
Minoritate.
Însă minoritatea aceasta reprezintă adevărul. Oamenii în general sunt atași de majoritate. Deci nu-ți place să stai într-o minoritate. Vrei să spui, suntem cei mai tari, suntem cei mai mulți, suntem cei mai puternici, suntem cei mai bogați. Ne place să fim cei mai. Și datorită acestui cel mai, oamenii tind să se ducă spre această majoritate. Tind spre Babilonie. Însă Dumnezeu ne avertează, fiți atenți, cei care vor fi în noul Ierusalim și care vor fi cu Iisus, vor fi o minoritate. Nu vă speriați de minoritate. Nu vă speriați că sunteți o rămășiță, pentru că tocmai acest lucru dă valoare, dă autenticitate și dă importanță credinței pe care o ai.
Spuneați la un moment dat despre simbolul acesta al cupei, care reprezintă oarecum o ideologie, un mesaj, o ideologie și un mesaj care trimite către ceea ce vedem aici, o presiune, atentat la libertatea conștiinței, manipulare, distorsionarea adevărului, pentru că despre lucrurile acestea vorbim, înșelăciune. Nu știu vreo biserică creștină care să fie împotriva vieții, care să lucreze în felul acesta, cel puțin vizibil. Cum putem să descoperim o astfel de atitudine în spatele unei fețe foarte umane și a unor lucruri foarte acceptabile și poate chiar de urmat?
Noi am vorbit foarte mult despre acest lucru când am prezentat Cornul cel mic din Daniel. Și acolo am arătat toate aspectele acestea negative. Și dacă vrei să le enumeri, le voi enumera acum doar foarte pe scurt. În Babilon, marele preot era cel care făcea legătura între zeul din vârful turnului și oamenii de jos. Și el era numit vicarul, reprezentantul zeului. Și evident, dacă nimeni nu avea acces la zeu, el practic spunea ce vrea și cum dorea. Același lucru se întâmplă și în Babilon. Există o putere centrală, puternic centralizată, care spune, eu sunt vicarul lui Dumnezeu, eu fac legătura între oameni și Dumnezeu, eu leg și eu desleg. Avem, deci, un element perfect într-o legătură. Apoi, Dumnezeu...
Deci, scuzați-mă, ca să concluzionăm, pretenția de a mijloci între om și Dumnezeu intră în registrul acesta al modului de...
Comportament al Babilonului.
Exact. Modul de lucru al Babilonului.
Al doilea lucru care intră aici este capacitatea Babilonului de a schimba legile. Deci, Babilonul și-a creat propriul său sistem de legi. Pentru că, vedeți, legiuitorul își creează legi ca să fie în favoarea lui, nu? Încearcă chiar și pe hoți să-i facă domni. Asta este sistemul legal omenesc.
Să aibă autoritate.
Să aibă autoritate. Și atunci, Cornul cel mic a schimbat legile, a schimbat ziua de odihnă, lucru pe care îl întâlnim. Și o singură biserică din toate bisericele acestea care sunt în creștinism spune, da, domne, noi am schimbat-o pentru că noi avem această putere. Și dovada că avem putere, iată, toată lumea ține ziua pe care am schimbat-o noi. Este un alt element, element biblic, confirmat în istorie, cu foarte mare claritate. Al treilea element, relația dintre biserică și stat. Avem 2000 de ani de istorie în care o zeci de cărți au fost scrise despre această relație, uneori conflictuală, pentru că biserica dorea să fie mai puternică decât statul și să domine statul, alteori cerând impunerea unor legi de către autorități, care iară se confirmă. Dar ceea ce eu vreau să subliniez este un alt element. Babilonul are un element specific, e trecător. Dacă ne uităm la Babilonul antic, turnul acela, ziguratul acela, orașul cel mai mare din antichitate, a dispărut. Este un muzeu în deșertul Irakului. Atât, nu mai nimic altceva. Roma antică s-a prăbușit și nu este decât piese de muzeu împrăștiate prin toate muzeele lumii. Ideea aceasta de putere omenească, oricât ar fi ea de mare, oricât de uriașe ar fi construcțiile pe care și le-a făcut, e trecătoare, nu rămâne. Avem o singură concluzie pe care o putem spune cu claritate, ceea ce spunea Apostolul Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Așa cum a trecut Babilonul istoric, așa cum a trecut Babilonul păgân al Romei, așa va trece și Babilonul mistic de astăzi. Pentru că ceea ce vom discuta acum în această a doua secțiune a părții a doua este exact căderea Babilonului. Și această cădere a Babilonului este prezentată în capitolul 18 prin 7 cântece de jale, care sunt dominate de acest laimotiv, vai, vai, vai. 7 cântece de jale. Deci Babilonul este trecător, pe când Noul Ierusalim rămâne. Dacă vorbim chiar și despre cetate, Noul Ierusalim este și astăzi un oraș foarte important. Este și astăzi un centru de religii pentru toți monoteiștii care se duc acolo cu foarte multă pioșenie. Iar Noul Ierusalim reprezintă adevărata religie, adevărata închinare care va rămâne până la final și va rămâne în istorie de-a lungul veșniciei.
E foarte interesant cum oamenii nu pot să vadă dincolo de aparențe, dincolo de imaginea aceasta care pur și simplu îi zdrobește imaginea aceasta opulentă, și nu pot să vadă de fapt acest dezastru pe care Biblia îl prezintă aici. E oarecare tendință pe care omul o are către ceea ce este lucitor, ceea ce este sclipitor, ceea ce este mare, sau este pur și simplu rezultatul unui mod în care omul se obișnuiește?
Eu cred că aici avem de-a face cu o combinație de mai multe lucruri. În primul rând avem de-a face cu o filozofie, filozofia evoluționistă, care privește lucrurile într-o schimbare și schimbarea li se pare normală. Faptul că un imperiu s-a dus, altul se ridică, ăsta cade, se ridică celălalt, nu știu ce, în sistemul evoluționist este normal. În al doilea rând, avem de a face cu o viziune ciclică asupra istoriei, de fapt se repetă, ăla revine sub o altă formă, revine sub un alt nume, revine într-o altă culoare, dar aceleași lucruri. Deci cele două idei filozofice, una, evoluționismul și istoria se repetă, stau la baza acestei gândiri și face pe oameni să nu poată înțelege realitatea, să nu poată observa că de fapt istoria este un curs linear care a plecat de la un punct și se sfârșește dincolo. Am avut de-a face cu o fază a Babilonului, cu a doua fază a Babilonului care au dispărut, acum avem de-a face cu a treia fază a Babilonului. Dacă primele două, extrem de puternice și extrem de influente, au dispărut, ce se va întâmpla cu a treia? Păi se va întâmpla ce spune Biblia. Vai, 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 cum a căzut Babilonul. Asta e foarte clar. Pe mine m-a impresionat extrem de mult când Ieremia, în momentul de vârf al Babilonului lui Nebucadnețar, trimite o scrisoare spune, te rog, citește-o în Babilon, apoi fă o sul, leagă cu o piatră și aruncă-o în apa Eufratului și spune, așa va cădea Babilonul, cum aruncă această scrisoare. Și interesant este că în profeția biblică despre Babilonul mistic se spune exact aceea, ce va fi aruncat în fundul mării și nu va mai fi niciodată. Deci viziunea aceasta lineară a împărățiilor care trec, a tot ceea ce este omenesc care trece, nu poate fi percepută de oameni datorită celor două filozofii, evoluționismul și istoria se repetă.
Da, interesant că ceea ce ați spus dumneavoastră, profeția lui Ieremia anticipa oarecum sau a ținta privirea către momentul care urma să se întâmple.
Către final.
Exact, aceeași perspectivă pe care o are și Cartea Apocalipsei astăzi.
Exact.
Este exact același tipar și de fapt credința aici se vede și experiența credinței aici începe când accepti un adevăr care încă nu s-a întâmplat, dar pe baza unei experiențe anterioare și pe baza unor situații care se repetă nu linear, ci la un nivel superior, atunci, într-adevăr, poți să mergi înainte și să accepți cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și la următoarele întâlniri. Până când ne vom vedea din nou, vă spun numai bine.